habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 4-ta bisha July sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxa aad kasii wada jiray idinkala socotiin loona sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdicakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah qaraxyo ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen, 10 kaleetana ay ku dhaawacmeen oo maanta ka kala dhacay Muqdisho iyo Baydhabo.
ara 7:40 subaxnimo ayaa gaari laga soo buuxshay walxaha qarxay, wuxuu isku dayay inuu ku qarxo laanta dhexe ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha magaalada Muqdisho. ciidanka booliiska Soomaaliyeed barta waardiye ka hayay ayaa si feejigan uga hortagay gaarigii. keliya waxaa dhaawac soo gaaray 4 askari oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed.
waxaa kaloo aad idaacadda iyada fiidnimo ku maqli doontaan arday ka badan 16,000 oo maanta u fadhiistay imtixaanka fasalada 8-aad iyo 12-aad ee deegaanada Puntland.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Nuur Xasan Nuur Buqaari.
mahadsanid Sahra. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay qarax maanta ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. gubjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in qaraxa uu ka dhashay walxaha qarxa oo lasii dhigay maqaayad ku taala deegaan 3 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada. goobta la beegsaday ayaa waxaa ku taala bar kontrool oo ay leeyihiin ciidanka ammaanka. qaraxa ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 6 qof, kuwaas oo dhaawacyadooda loo qaaday isbitaalka magaalada Baydhabo. dhanka kale, qarax ismiidaamin ahaa ayaa maanta ka dhacay agagaarka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. qaraxa oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxaa ku dhintay qofkii waday, waxaana ku dhaawacmay 5 askari oo kale sida ay saraakiisha booliisku sheegeen. afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali ayaa u sheegay warbaahinta dowladda in bartilmaameedka weerarkani uu ahaa xarunta ilaalinta canshuuraha ee u dhow dekedda magaalada Muqdisho. dalkan Maraykanka ayaa maanta oo Sabti ah u dabaaldegaya markii ay madax bannaanida ka qaateen gumaystihii Ingiriiska maanta oo kale 4-tii bishii July ee sanadkii 1776. magaalooyin badan ayaa dabaaldega sanadkan baajiyey munaasabadihii maamuuska maalinta xorriyadda, gaar ahaan baaruudda ama buleerka cirka loo tuuro sababo la xiriira cabsi ay maamulada gobollada qaarkood ka qabaan in cudurka coronavirus uu faafo. laakiin maamulka madaxweyne Trump ayaa qorsheynaya in magaaladan Washington d c ay caawa ku qabtaan munaasabad weyn oo ay ku soo bandhigi doonaan in ka badan 10,000 oo buleer oo lagu ifin doono hawada caasimadda, gaar ahaan aag loo yaqaano National Mall ee ay ku taallo taalada caanka ah ee Washington Monument. xogayaha arrimaha gudaha Maraykanka David Benhart ayaa sheegay in dadka ka soo qaybgeli doona munaasabadda loo diyaariyey 300,000 oo cafuuf ama marada afka lagu daboolo ee loogaga hortago coronavirus. hase yeeshee, qorshaha munaasabadda buleeridista ee maamulka Trump ayaa waxaa cambaaraysay duqa magaaladan Washington d c Mariel Bowser, iyada oo sheegtay in uu ka hor imaanayo tusmooyinka caafimaadka ee maamulkeedu kula tacaalayo faafista COVID-19 ee magaalada Washington. ugu dambeyntiina, markii ugu horreysay muddo 3 bilood kadib ayay dadka ku nool waddanka Ingiriiska maanta oo Sabti ah awoodeen inay maqaayadaha cunto ka cunaan, islamarkaana timajaraha iyo saloonka iyo baararka aadaan kadib markii ay dowladda qaaday xayiraadii coronavirus. Britain ayaa ka mid ah dalalka Yurub ee uu sida xun u garaacay coronavirus. in ka badan 300,000 oo qof ayuu xanuunka haleelay, halka uu dilay in ka badan 4,400. dhinaca kale, tirada dadka uu ku dhacay coronavirus guud ahaan adduunyada ayaa kor u dhaaftay maanta 11 milyan oo qof. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa. aan idinku celiyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaalu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo warkii dunida inala socodsiinayay. Aan ku bilownay magaalada baydhabo, waxaa maanta ka dhacay qarax ay ku dhinteen 5 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 6 kale. Qaraxan ayaa ahaa mid lasii dhigay barkaan turoolo cashuurta lagu qaado, taasi oo ku taala duleedka koonfureed ee magaalada baydhabo. Wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada baydhabo.
Qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay wuxuu ka dhacay xaafadda wadajir ee magaalada baydhabo. Waxaa ku geeriyooday qaraxa 5 ruux oo 4 ka mid ay ahaayeen dad rayida. Dadka ku dhaawacmay qaraxa waxaa la dhigay cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo. Agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo cabdifataax xaashigaabo sagaashoos ayaa sharaxay dhaawacyada la geeyey cisbitaalka magaalada baydhabo.
Abaarihii maanta saaka alisaydii 8 oo subaxnimo oo qadar daqiiqada la ayaa cisbitaalka waxaa la soo gaarsiiyey dhaawacyo oo islamarkaasi laga keenay dhinaca Buumbashar dhinaceeda. Dhaawacyadaas wuxuu ay ka koobnaayeen, cisbitaalka la keenay 8 qof oo ay ka koobnaayeen tiradooda 8 qof, 2 qof cisbitaalka gudihiisa ay ku geeriyoodeen oo ay ahaayeen dhaawacyo halis ah oo jirkooda qaybo kala duwan ilaa madaxa ilaa wadnaha meel walba wax ka soo gaaray. 2 qof oo isbitaalka ay ku dhex dhinteen, 2 qof kalena dhaawacyadooda aad ayay u fududaayeen kadib markii ay heleen gargaarka degdega, dib ayay loo fasaxay guryahooda ugu laabteen. Isbitaalka waqti xaadirkan sida hadda aad soo aragtay qaybaha aad tagtay oo bukaanada aad soo dul istaagtay, 4 qofood ayaa jiifo oo ka haray dhaawacyadii saaka isbitaalka la keenay.
Gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Doyow oo isna tagay isbitaalka magaalada Baydhabo oo dhaawacyada la geeyey ayaa sheegay in 5 ruux ay ku geeriyoodeen qaraxa, 8 kalena uu dhaawac ka soo gaaray.
bay waa dagaalkan si koo joogtay ee wadanka kala jaro marka lama amniga iyo dhamaan dadweynaha naftooda ay foojinaalan meelo laga tuugsada la fadhiido in madira filko ay isku fiirin baayaan ma leh dadka ay talanka dabo. Marka
gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Xasan Macalin Biikole oo tagay goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa shacabka kula dardaarmay inay feejignaan badan sameeyaan si looga hortago qaraxyada xiliyada qaar ka dhici kara gudaha magaalada Baydhabo.
Mashruudda maalalaha sumhay raabtan dhiiday un ogaanay in muqaay oo la kacaama jiray maadaama meelo kontaroolkii oo ciidankii booliiskii iyo shaqaalihii wasaaradda maaliyadda iyo dowladda hooseba ciidankii dowladda hoose cashuur ka qaadeen. Marka baqaayadii oo kacaama jiray qollangeli koralna saaray mal baarna dhibaatadaas ha dhiili maxay timahay taxadirka dhowal eed iyo lagu baahayuu wadaadda maqaayadda leeyahay tubta ayaa la kulmay iyo dhaawaata sawira jarma jaray madhor isku baaran jaray laakiin raabto masee daroo baarna jaray dadweynaha way ka baaqanaya in taxadir weyn suubiyaan.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa wada dadaalo lagu ogaanayo cidda ka dambaysa qaraxa ka dhacay xaafadda wadajir ee magaalada Baydhabo. Inkastoo ilaa iyo haatan aysan jirin cid loo soo qabtay qaraxaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kalena waxaa magaalada Muqdisho qarax ismiidaamin ahaa maanta uu ka dhacay afaafka hore ee dekedda magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa loo adeegsaday gaari, waxaana ku dhintay qofkii waday, waxaana ku dhaawacmay 5 qof oo askar ah. Warbixintan waxaa isna Muqdisho kasoo diray wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
sida u xaqiijiyay warfidyanada hafayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya dhamma Sadiiq Todishe, waxaa qarax u ahaa gaari laga soo buuxay waxyaabaha qarxoon lala eegtay xarunta ilaalada canshuuraha ku taala degmada Xamarjajab kuna dhow dekedda weyne Muqdisho. Qaraxa wuxuu dhaafay li hore, waxaana goobta ka dhowaa shaqaalaha muruqmaalka ka shaqaysa dekedda Muqdisho iyo ciidamada amniga. inta la xaqiijiyo qaraha waxa ku geeriyooday qofkii gaariga waday waxaan dhaawac soo gaaray shan ka tirsan ciidamada amniga gaar ahaan booliska hafayeenka ciidanka booliska Soomaaliya dhamma sadiiq doodisho la hadlay warfidiyanada qaraha kadib wuxuu xaqiijiyay in qasaaraha qaraha ka dhashay waa shan ka mid ah askarta ciidanka booliska dhaawac uu soo gaaray qaraha uu ku geeriyooday qofkii gaariga waday oo soo qarxay xarunta ilaalada canshuuraha ee ku taala degmada Xamarjajab oo ku dhow dekedda weyna Muqdisho
maanta oo taariikhdu tahay 4 bisha July 2020 ayaa abaara 7:40 subaxnimo ayaa gaari laga soo buuxshay walxa qarxay wuxuu isku dayay inuu ku qarxo laanta dhexe ilaalinta canshuuraha ee dhaqaalaha magaalada Muqdisho ciidanka booliska Soomaaliyeed barta waardiye ka hayay ayaa si feejigan uga hortagay gaarigii waxaa laga badbaadiyay inuusan gaarin goobta isagana wixii uu ku soo tala galay uusan gaarin dantu lahaabaha ka lahaadee gaarigii wuxuu ku qarxay sida aragtaan derbigaas mana gaarin goobtii laanta canshuuraha dhaqaalaha oo isaga taargad u ahayd sababtaasna waxay ku timid ciidanka oo feejignaa isla markaana ka hortagay inuu wax khasaare ah gaarsiiyo waxaa falilahay alxamdu ilaahay ilaahay ayaa ku mahadsan inaysan jirin wax khasaare ah oo dad shacab soo gaaray iyo khasaare intaa ka badan oo meesha ka dhashay keliya waxaa dhaawac soo gaaray 4 askari oo ciidanka booliska Soomaaliyeed kana tirsan laanta isla markaana ka hortagay qaraxaas inuu gaaro goobtii loo waday 4 askari dhaawacyadoodu waa fudud yihiin hadda waxaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka dibna waxaan ka ogaanay inuu askari kala jiray oo isla markii loo qaaday goobaha caafimaadka sidaas daraaddeed 5 askari ayaa wax dhaawac ah ay ka soo gaareen ma jiraan wax khasaaraha intaa ka badan khasaare naf iyo maal lahoo kaleeta muusan geysan oo ka badan dhaawacaas cid kale oon ciidanka ahayn waxba kuma gaarin waxaa laga hortagay inuu gaaro goobtii uu socday ilaahay ayaa ku mahadsan wax su-aalo ma jiraan aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wixii soo kordha baaris baa socota ayadoo faahfaahsan meesha uu ka yimid sida uu ahaa meeshaan ka siin doonaa laakiin waxaa idiin sheegi karnaa gaarigaas wuxuu ahaa gaari saaruf ah oo madow ah aad u mahadsantihiin
ciidamada amniga soomaaliya ayaa xaqiijiyay ammaanka magaalada waxaana weli kala go-an magaalada guud ahaan marka loo eego dhabayaasha layskaga soo gudbo iyadoo 6 bilood lasoo dhaafay ciidamada amniga gaar ahaana booliisku ku guuleysteen xaqiijinta in qaraxyadii loo adeegsanayay gaadiidka qarxaysa ka da-an magaalada waxaana qaraxu ugu dambeeyey Muqdisho gaari loo adeegsadoo ka dhacay 8-20 December sanadkii tegay Axis Control af gooya Muqdisho Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
deegaanada Puntland waxaa maanta ka bilaabmay imtixaankii fasalada 8-aad ee 12-aad kaasoo ay u fadhiisteen 16,000 arday kuwaas oo imtixaanka ku galay 132 xarumood oo ku yaala deegaanadaasi Puntland wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb ayaa daba arintan imtixaanka ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax Farmiyeeri
bismillaahir rahmaanir rahiim Nuux Muuse Birjeeb aad baa u mahadsantahay adiga iyo howlwadada VOA waxaan ka mahadcelinayaa imtixaanka shahaadiga ah ee Puntland sanadkan 2019-2020 waxaanu la soo daalaadacaynay muddo iyadoo ay sababtay xanuunkii caalamiga ahaa ee adduunka oo dhan saameynta ku yeeshay ee coronavirus kaasoo sababay in iskuulladii ay xirmaan in ardaydu ay kala tagto in macallimiintii ardayda ay kala fogaadaan inay dhibaatooyin badan uu abuuray weliba casharadii iyo manhajkii oo aan dhammaanin inuu yimid siala aligeed ardadaasuna ay diyaar u ahayd 2 sano soo dhiganaysa qaybtood qaybtoodsigeesana soo dhiganaysay oo ay diyaar u ahaayeen inay galaan imtixaan kii ugu dambeeyey oo ay kaga qalinjibinayan heerka ay joogaan ama ha ahaadeen grade 12 ama ha ahaadeen grade 8 taas marka waxay na tustay inaanu sameyno barnaamij la yidhaahdo muuqaal aragtiyo baahiyaha sug oo aan ugu talagalay oo aan marka waxa ku saarnay ardada grade 8 ka ah iyo ardada grade 12 ka ah kuwaas oo casharada si online loo siinayay oo ay ka helayeen meelo kala duwan iyo TV-yada caalamiga ahaa iyo muxuu ahaa ababkii iyo YouTube-yadii iyagoo aan islahayn gofar gareeya inaad noqotaan macalinkii marka gurigooda loo geeyey waalidka wuxuu ahaa mas-uul intaa kabacdi marka waxaanu muddo aan la soo rafanaynay iyadoo aan ilaalinayno badqabka iyo caafimaadka ardayda hadba xaaladda caafimaad ee cudurkani iyo siduu u socdo iyo faafitaankiisu annagoo eegayna ayaan xilligan kusoo beegnay imtixaan inaan qaadno iyadoo aan isleenahay waa waqti ugu habboonaa oo la qaadi karay maadaama xanuunku hadda hoos soo dhacay taasna waxay keentay inaanu imtixaankii qaadno annagoo adeegsanayna duruufihii hore oo duruufo ka duwan anagoo adeegsanayna oo aan samaynayna duruufo ka duwan anagoo samaynayna oo ka duwan anagoo samaynayna ayaa arrintaas kor loo qaaday arrintaasi waxaan samaynay
runtii waxay naga soo gaaray hawlo badan oo waqti badan baan gelinay. Santarada sanadkan aan isticmaalaynay oo aan islahayn imtixaanka laga qaadayo waxay ahaa ilaa 117 santar, laakiin duruufta coronavirus waxay keentay in aanu xarumaha imtixaanka lagu galaayo aanu 132 xarumood ka dhigno. Sababtu maxay tahay? Waxaa la sameeyey ardaydii waa la kala fogeynayaa, laba mitir baa la isu jirsiinayaa, fasalan tirada ardayda gelaysa waa la yareeyey, waqti badan baa la geliyey, macalimiintii ka qayb qaadanaysay waa la badiyey, hawadeenadu waxay ahaayeen ilaa 600 hawadeen inay ka shaqeeyaan. Haddana waxaan marsiinaynaa hawadeen imtixaan ka shaqeynaya 1,150 hawadeen baa ka shaqeynaysa imtixaanka. Tiradaas waxaa se u badiyey halkay gaarsiiyey waa xanuunka oo xarumihii loo badiyey badqabka ardayda si loo ilaaliyo. Agabkii coronaviruska la iska ilaalinayay ayaanu geynay xarumaha ardayda, waxaa lagu baarayay sandhadooda la baarayay, iridda hore lagu baarayay, kabacdina waxaa loo qaybinayay facebookki, waxaa loo sameynayay farxalkii, waxyaabahaasoo dhan baanu aanu ka baaradegaynay oo aanu ku qiimeynay ardayda. 16,500 arday wax dhayalsiya maaha oo arday ah oo meel laisugu keenayo, iyo 1,000 in ka badan 200 oo hawlana imtixaana waa hawl aada weyn weeye.
Agasta, waxyaabaha kale aad kala isku weydiinayo waxay tahay, inkastoo cudurkii korona uu jiro, haddana in waqtigii aada soo koobteen ardaygii dugsiga dhexo kale aad tiraahdeen 2 maalin, ardaygii dugsiga saraad ka baxaya aad tiraahdeen 4 cisho, aad moodi inaad aada usoo koobteen maadooyinkan ay aada u badan yihiin, marka ardayga sidee ugu suuragelaysaa in maaragtay imtixaankaasi si sahlan uu ku galo iyadoo waqtigu aada u yari?
Nuuxow, waxaan haysanaa 17-18 sano oo khibrad u ah oo diyaarin imtixaana. Imtixaankani wuxuu la jaan qaadayaa dhibaatooyinka dhacay oo dhan oo uu ka mid yahay xanuunkan coronaviruska uu kayahay. Imtixaankani wuxuu qiimeyn ku samaynayaa ardayda iyo wacyiga jira hadda. Imtixaankani wuxuu la jaan qaadayaa in muxuu ahaa ardaygu uu maskaxdiisa oo degan uu ka bixi karo. Ilaa saaka waxaan ku wareegeynay xarumaha imtixaanka, waxaanu eegeynay habka imtixaanku uu yahay, waxaa laga dareemaa ardayga laga dareemaa iyo falcelintiisa ardaygu ka falcelinayo. Marka warqada loo diibo, imtixaanka uu bilaabo, fasaladaan gelinay, dusha sare dusha hoose loodaan booqanaynay, waxaan fiirinayna falcelintooda, aan fiirinayna falcelin wanaagsan baa naga soo baxday, iyo inuu imtixaanka u degan yihiin waxa ay meesha ku qoran ay garan karaan oo ay fahmi karaan. Taasi marka waxaan tusinaysaa habka aan u diyaarinay iyo habka casriga ah ee aan u qiimeynay in arday duruufi ku timi iyo dhibaato inuu imtixaan laga qaadi karo ayay keensaa. Professionkuna waa wax cajiiba weeye. Marka waan ku kalsoonahay shaqaalaha imtixaankayga, aad bay uga baaraandegeen, runtiina waxaa naga soo baxday inay aada tayadooda u sarreyso imtixaankii dejiyeen uu macno leeyahay. Dhanka kale waxaanu eegeynay nuuxow, ardaygaa jiray nala soo xiriiray oo xanuunkan coronaviruska garowe ayuu arday ka ahaa. Waxaanu diray message usbuuc ka hor intaan imtixaanka la qaadin, waxaanu ku nidhi imtixaanka ardayga xanuunkaa la soo dirso hanoo soo sheego si aanu xaalad gooniya aan ugu tixgelino. Arday ka mid a ardaydii xanuunkaas uu haleelay, ilaahay ka caafiye, ayaa nala soo xiriiray. Isagii waalidkii waa ay noo sheegeen, waxaan u sheegnay inay xaaladiisu ilaahay uu fududeeyo, marka uu caafimaadana imtixaankiisa uu dib u heli doono iyo fursadii qiimeyntiisa haddii lahayno. Si markaa loo ilaaliyo badqabka inta kaleeto, isagana aanu ilaahay caafimaad u weydiinay, niyadan aan ugu dhisnay oo aan wacyigelin waliba u samaynay in uu yahay xanuun ilaahay keenay, ilaahayna uu ka badbaadinayo insha allah. Wax dhibaataana aysan jirin, wax ku dhaafayaana aysan jirin haddii lahayno.
Laakiin arday badan ayaa jiri karo oo aan weli idin soo gaarsiin oo deegaano kala duwan oo Puntland oo imanka la jiifa laga yaaba corona. Marka ardaydaasi oo dhan miyaad u samayseen nidaam gooni ah oo dib imtixaanka loo qaaday?
Dhammaan hawlwadeenada ka shaqeynaya imtixaanka ee kormeerayaasha ahi waxay xaqiiqsanayaan oo ogaanayaan arrimaha jira oo dhan. Ilaa hadda waxaanu haynaa hal arday. Waa laga yaabaa arday kaleeto inay soo baxaan oo xanuunku xilligu haleelo, laakiin annaga mar walba waxaan dareynaa badqabka inta badan arday kasta oo xanuun coronavirus ku dhaco waxaanu yeelaynaa inaanu gurigiisa ku hayno oo gurigiisa uu joogo, imtixaankiisuna uu noqon doono xilliga uu ilaahay idmo oo uu xanuunkan ka bogsado shahaadada caafimaadka ee coronavirus uu soo qaato.
Dhinaca kale, helitaankii daaqaha waxbarasho kale ka waran waqtigan, iyadoo ay jirtay in wasaaradda waxbarashada Puntland iyo wasaaradda waxbarashada guud ee dowladda federaalka in mudisaayeen dhanka shahaadooyinka,
arrintaas wax saameyn weyn anaga ay hadda nagu lahayd hore nagu lahayd nama jirin, haddana ma filayeen wax saameyn weyn ay yeelanayso. Arday soomaaliyeed oo waxbarasho helayahay, qof walba inuu qiimo gooni u leeyahay ayaan filayaa. Annaga ardayda reer Puntland waxay ku baratahay qiimo weyn bay noogu leedahay waxbarashada ay helayso iyo qaabka u helayso. Marka arday soomaaliyeed oo waxbarasho helayana anagu waxaan oranaa wax wanaagsan. Wax saameyn culays oo awalba nagu haysay nama jirin, haddana ma filayeen inagu hayn doonto haddii lahayn.
dhegeystayaal kaasu waxa uu ahaa gaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee Puntland maxamed cali faarax farmiyeeri oo warramaya wariyahayaga nuux muuse birjeeb haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxay noo haya ridwaan xaaji cabdiweli
waxaan dhigayaan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa maxamed mursal sane oo ah agaasimada ku xigeenka macadka heritage ee fadhigiisu uu yahay magaalada muqdisho aad iyo aad baa u mahadsan tahay mursal inaad barnaamijka naga qayb galayso su'aasha koobaad ee aan ku weydiinay waxay tahay wala socotaayo dee xaalada doorasho iyo khilaafaad siyaasadeed ayaa dalka ka taagan horeyna cilmi baarisyo ayaad samayseen haddana talooyin ayaad ku darteen markii dib loo dhigay doorashada maxay idinla tahay
maalin wanaagsan mardhinaya fursadan qaaliga ah waxaan oga faaiid muhambaliya umada soomaali meel kastay joogta iyadoo lagu jiro lagu sula manka qoryada ee soomaaliya meel kastay joogaan horta annaga waxaan soo jeedinay ridwaan dib u dhigid doorasho maayna waxaan soo jeedinay doorasho inay waqtigeeda ku dhacdo oo la qabto waqtigeedii marka haddii taas la waayo oo laga heshiin waayo taas kadibna in xalka la aado xalka labaad oo ah markaas muddo kororsi siyaasad ahaan looga heshiiyey oo dadka heshiisku wadeeyeen marka horta qodobka muhiimka ah waa keena kuwaad oo ahaa 99% kutalina waxaa waaye in doorashada waqtigeeda ku dhacdo haddii la waayo doorashada sharciga aheed marka maxaa bedeli kara markaas oo doorasho ahaan wadanka xamili karaa dadka soomaaliyeedna ay xamili karaan oo ayna ku dhiiban karaan aragti oo siyaasadood ah inay doortaan baarlamaan soo doorto madaxweyne marka anaga kow waxaan u lahayn doorashada waqtigeeda ku dhacdo waxaan u leenahay waxaa waaye soomaaliya oo 20 sano lasoo dhaafay ay ka dhacayeen doorashooyin wadan gudihiisa dibaddiisa ah oo waqtigoodi ku dhacaya ayaa waxay horseedeen in soomaaliya ay noqoto bariga africa iyo guud ahaan africa meelaha ugu qaaroraaqiya kadib ay ka dhacaan qaroraaqsa ka dhacaan marka taasna waxaan markaan isu geynay aragtidii dadka soomaalida oo aqoonyahankii waxgaradka waxaa sababay in doorashooyinkii waqtigoodi ku dhacayeen waa dhacayay in xilkasi nabada lagu kala wareego iyadoo oo aan ka imaanin isqabqabsi
hadda marka la eego sababo jira awgood ayaa guddiga doorashooyinku ay sheegeen inaan doorashadii loo qaban karin haddii laga hadlayo dhinaca farsamada iyo haddii laga hadlayo dhinaca dhaqaalaha arrimahaas miyaanay tixgelin mudnayn
arrimahaas waa noo boqdaan laakiin hadee waxa la iska rabay waxaa waaye doorasho oo hal qofal cod ah oo waqtigeeda ku dhacdo marka guddiga ayaga taasaa loo diray tala kale maba soo jeedin karaan ayaga waxaa loo diray doorasho waxayna ballanqaadayeen bilka hore intii ka horreysay 2018 ilaa iyo 2020 bishii may waxay si kor ah u sheegayeen in doorashada oo la isla ogol yahay oo xor oo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacdo oo qof iyo cod ah ay waqtigeeda ku dhici doontay sheegayeen ayaa markatan loo diray taas waaye wixii kale marka ayaga uma taala waxay u taallaa saamilayda siyaasadeed ee soomaaliya inay ku jiyaan
waaye hadda arintaas lafteeda waxaad moodaa in buuq fara badan uu ka dhashay oo marka la eego maamul goboleedyada marka la eego axsaabta qaarkood siyaasiyiinta qaarkood waxa ay ku doodayaan in aanay haynin nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta marka maxay tahay marka waxaa xilligan loo baahan yahay ma in la wada fadhiisto oo laga heshiiyo qaabka doorashadu ay u dhici doonto iyo nooca doorasho mise in lagu tixgeliyo dowladda laftirkeeda haddii culaysyo ay jiraan doorashada dib loogu dhigayo
horta dowladda soomaaliya ka jirta ayadaa dowladdu ah dalkan ayadaa loo doortay waxa loo doortayna waxa waaye 4 sano ee lasoo dhaafay oo ku eg december iyo february laakiin waxa dhacaaya 8-9 february ayaga keligood go-aan kama gaari karaan ayaga waxaa loo doortay 4 sano oo muddaysan sida uusan go-aan uga gaari karin madaxweyne xasan sheekh markuu madaxda ahaa doorashada la aadayay iyo waatawaku uu la aaday xal u raadiyo xal u helay waatu sheekh shariif markuu madaxweyneha ahaa xal u raadiyo xal u helay doorashada la aadayay noocay noqonayso marka waxaan leenahay waxa waaye waxaa keliya oo looga gudbi karaa caqabaadka hadda jira kow sharcigii waa la arkay waa lagu turtay oo sharcigii dowladdiina kama aynan shaqeyn doorasho inay dhacdo guddigana kama uusan shaqeyn doorasho inay waqtigeeda ku dhacdo marka wixii ka dambeeya intaas marka waa inay soomaalida isku timaadaa oo dhaxdaa war waxaan haysa meeshan bil 4 bil baarlamaanka iyo 6 bil oo madaxweynaha ah maxaan yeelnaa aan qabsanno doorasho noocee ah annaga waxaan soo jeedinay 4 talo aan soo jeedinay بشي لولي لابكم إسرائيل تبانكي دراسات علميات عن صوص عرني مركا أفضل تسقلوها لغرب بحكا مركا سبقا بانكي أما أفكي هيا قضت شهاد اللي حاكي بواد ميسكا صوص عرو دول الدوليد هم نقضان دولد هم نقض تشديد سأخذان نقض واحد لوهي الشيء aya loo gudbi kara marka waxa uu miisan waa doorashada waqtigeeda ku dhacdo
waay laakiin markii horeba
waxa dhacay waa la yeeshinayaa
markii horeba shaki ayaa ka taagnaa in aan doorasho qof iyo cod inay dalka ka dhacdo inta badanna marka xilliyadan la soo gaaro oo doorashadu ay soo dhawdahay khilaafaadka Soomaaliya wax soo jireena ayay ahaayeen marka adigoo eegaya labada dhinacba maxay tahay talada waxa loo baahan yahay in dawladda hadda jirta iyo maamuladu ay wada fadhiistaan ma waxa loo baahan yahay in si kale wax lagu xaliyo
anaa waxaan leenahay koo dadka Soomaaliyeed ee dawladdan hadda jirta dawladda madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo la doortay oo si qalbi furan iyo wadaniyad iyo Soomaali ku jirta soo dhaweeyeen ay talada ugu diisteen ayna ku taageereen talada ay u dhiibeen golaha shacabka Soomaali baarlamaanka oo socota marka waxa meesha la waxa way waa la kala aamin baxay kala aamin bixidana qofal boqof kale oo ku eedeen kara laakiin inta badan waxa lagu eedeeyaa dawladda madaxweynaha oo hoggaamiyaha ka yahay oo saddex sano iyo barki haddaad xasuusid 22 October 2017kii xaqiiqada ay ugu wareysatay DOA-da waa markay dhacday qarxii Isoobe waxaan dhahay amniga macadkana qabay wardiilo siyaasadeed loo baahanay waxa loo baahan yahay in Soomaalida loo dhimbiriyo oo si walaalnimo ah loo dhaqmo marka dawladda ay saddexda sano ee barki iska xasaareysay oo dadka qaasta maamul goboleedada iyo siyaasiyiinta kula dhaqmeysay maxal dahay adaaday kula dhaqmeysay ama balaamo badan ay qaaday ka bixi weysay marka ma lagu aamini karo in oo ayadda waxay sheegtay marka waxaan leenahay halli is aamino halli is farfariisto halla wada hadlo wixii la soo dhaafay waxaan ka faa'iideyna malay in gadaal loo fiiriyo
waayahay doodaha qaarkood waxay qabaan in dawladdu ay dadaal fara badan samaysay inay wax badan dib u soo celisay in mashruuc badan la ansixiyay in haddana marka waxaa soo dhan la eega ka sokow in maamulada ay ka shaqeyn la'dahay maaragtay oo dawladda ay marar badan isku dayday in maamulada ay casuunto ama ay kala hadasho halka loo socdo marka soo lama oran karo dawladda laftirkeeda culaysi ayaa haysta kaga imanaya siyaasiyiinta ama maamul goboleedyada
horta anaga inta hadda aan ka warqabno haddaan taariikhda la qaldaynin Soomaaliya waa dal oo hadda federaal qaatay nalaala ma tashanin ma shacabka lagalama tashanin laakiin waa federaal oo hadda qaan gaaray oo u dhow inuu gaaro 20% ku dhow federaalka marka wuxuu dastuurka ku qoran yahay si loo dhaqmaayo waxaan ka soo saaray 2018kii daraasadan ka soo saaray Soomaalida ha wada hadasho dawladda Soomaaliya ma aha dawlad central government oo xoog leh oo wixii loo baahnaa haysato ma aha waa dawlad federaal ah tabar yar dadkan tabartiyada kula dhaqantaan dhigayna marka eedda waa la wada leeyahay laakiin eedda ugu badan waxaa iska leh qofka weyn oo mas-uuliyadda weyn haya oo aad dawladda dhexe ayadaa waxay ka gaabisay inay ka adkaato xoog u sheegato maamul goboleedyada oo soo xirto madaxda hadda joogta oo la doortay oo ku eerta ayada rabta geysa waa ku fashilan taas waa yeeli weysa inay la heshiisana waa yeeli weysa marka annaga shaksiyan ama muuqda wixii hore haddii la raaco waxaa lagu tagayaa ceeba loo tagayaa oo farash kristaaga la aadaya midda taal hadda waxaa waaye waqtiga waa dhamaaday waqti hal maalin hal saac oo sharci darro ah Soomaaliya waxaa ka dhacaya qalalaaso aanan laga soo warqasan doonin waxa waa 9ka February hadii la gaaro madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo adiga aniga ayuu noola simayaa dastuurka dalka aniga asaga isku mid aanna wax una dheeri yahay male ilaa waqtigiisa uu dhamaanayo isu sugine hal ha keena asaa madaxweynaha dalkan asaa dalkan ugu weyn madaxa dalka asaa ugu weyn dadka uu jaamiyay madaxa waxaa laga rabaa inuu la fariisto dadka hormuudka ka ah oo kulka tahay maamul goboleedyada xisbiyada siyaasadda oo registration oo isdiiwaangeliyey oo sharciga ah iyo waxgaradka Soomaalida iyo bulshada rayidka inuu la fariistado war inteen ka aadna waqtiga waa dhacaya haddii asaga dib loo doorto sida loo soo dhaweeyey si ka darna loo soo dhaweeyey
adoo raalli ah waxaa laga yaabaa in macaadkiina hadda arrimaha doorashada aad xoogga saaraysaan laakiin haddana culaysyo badan ayaa dalkii ka jira hadday noqoto dhinaca amniga hadii ay noqoto siyaasadda waxaa dheer sidoo kale dee xanuunkan faraha baan dunida ku haya waxyaabahaas miyaan loo dulqaadan karayn oo 13 bilood la leeyahay dowladda waa in loogu daraa maxay tahay culayska ka iman kara
horta 13 bilood ridwaan laguma qaban karo arintaas irtana waa arin haddana laga daba tegi doona horta doorasho oo ku dhacda sida loogu talagalay oo daah furan oo qof iyo cod ah oo biometric lagu qabanayo waxay u baahan tahay ugu yaraan 2 sano waxaana taas annaga aan ku soo balig uga dhignay Somaliland ayaa khibrad weyn arintan u leh 2007 ayay waxay suubiyeen doorashada faraha la iska qaadayo registration 2014 waxay suubiyeen noocayn baa markay suubiyeen 2 gool ayay ku tijaabeen cilada badana soo baxay 3 sano kadib ayaa madaxweynuhu Muuse Biix lagu doortay 2017 marka waxaan leenahay sanad 2013 bilow suurtagal ma aha dadka Soomaali hore been loogu sheegay been loo sheegay dadka Soomaali waxa saxda loo sheego hadii kan hadda waad meeshan joogna soo istaagayna hadda on leenahay markii 2013 bilow ma taa wixii suurtagal ma aha marka waxaan leenahay anaga hadii la rabo kororsi muddo kororsi la aadayo oo wax sharci ah aheyn oo sharci ah waafaqsanayn dib keenayo hal laga wada hadlo laakiin waxa ka horeeya waqti doorasho lagu qaban karo oo doorasho nooc Soomaali ay ka bixi karto la qaban karaaba yaalo shan bil iyo doob Soomaali waa dooran karta doorasho dadban ay aadi karta oo ay ku soo dooran karta madaxdeeda waxaan u leenahay saasna waxa waaye ee saas sheegaysid caqabadahan waa jiraan runta waaye laakiin ma waxaan xusnaa lixdameeyadii Soomaali oo dagaal kula jirtay Ethiopia ayaa ra-iisul wasaarihii madaxweynihii raga joogay waxay ku ansadeen qalinna waa ku codeynna gacanna waa ku dagaalamayna ayaa wadanka dagaalku ku jira waxay ka carrayeen waxay doorashada dib u dhigan raadada Soomaalida isjecleed oo nabad ahayd oo dalkan uu ka fiicnaa maanta siduu yahay ayaa waxaa laga cabsanayaa qaladaad siyaasadeed inuu yimaado oo markaasi ta keeno cabsi laga cabsanayo inay wax qaldamaan wax ka weyn dhacaan
waan
garatay dadkan ma xamili karaan Soomaalida ama adan ay sabar marihin waana ku fashilmay xurunimada ilaa hadda 6 guuraan u dabaaldegoona waxaan gacan ku heynaa mar Soomaaliland gacan lagu mahayo Puntland waa go'aan ay leeyihiin xamar waxa laga cabsanaayo maanta inay ka bilaabato maaragtay arqalado oo aan hadhow loo la xakameyn karin qarda jahidan qarashka tuurid inta la baaqo basanbasoonta loo basanbasoonaya si sharci darro in loo korosin inta la iska baaqo maamul goboleedyada aan lahayn ma imaanayno
marka waxaan u fahmay hadalkaaga waxaan u fahmay hadalkaaga in loo baahan yahay in dadku isku yimaadaan oo wada hadal ay ka sameeyaan arrinta doorashada
absolute taas oo tan saxa taas waa hadii isku yimaadaan dowladda ayada soo shaqeysay qabiil qofkeeda dhameystira waqti aan doorasho lagu qaban karo aan ugu darno 2 sano ayada ha qabato hadii ku heshiiyaan Soomaalida waa la soo dhaweynaya waa lagu taageeray laakiin dadkii siyaasadda kala dhexeysa talada kala dhexeysa oo saamiyada siyaasadeed ah inay la soo horfariisato ay dowladdan ayada dalkan 3 sano iyo bari soo hoggaaminaysay miiska soo saarta waxaan soo qabtay waxaan iga dhiman tirahdo taasan ku qabanaya
hadii
waqtiga aan hayaa aadiyada ugu maasantahay dad jiraa madaxweynaha joog in la yeelo way taas la yeelo taas sharci
waay aad iyo aad baa ugu maasantahay waqtigaaga intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan todobaadkan ku wareysanayay maxamed mursal saney oo ah agaasime ku xigeenka macadka heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho inta markale aan kulmi doono waa ridwaan xaaji abdulla oo ilaah nabad gudi
aad iyo aad ayuu maadsanyahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo inala socodsiinaya barnaamijkii martida makarafoonka dhegeystayaal waxaan naga xasuusinaa inaan isku daynay inaan la xiriirno dhinaca dowladda Soomaaliya si ay aragtay ugu dhiibtaan arrimaha doorashada balse nooma aanay suurtagelin
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington waxaanu haysoona diyaariyay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku ayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare xaflad diyaar rooskeeda 3 jeer dib loogu dhigay sababa uu ka mid yahay xanuunka COVID-19
waa ka xumahay bay tiri in dee markii horena COVID-19 uu khaatiyaan naga dhigay iminkana dee shirkan u dhacayo markaa waxay tiri odaygayga oo bay tiri samir badan muujiyey waxaan u ballan qaadayaa in sida ugu dhaqsaha badan leh aanu iskuusan doono laakiin bay tiri danta
bal weyn eegi doonaa dalka ay haweeneydaas ra-iisul wasaaraha ka tahay iyo waliba hee
aragena kala maqan muqena kala beer maqena wada jira isku muqashadeen.
Sidoo kale dhegaystayaal, barnaamijka caweyska iyo caawa waxaan ka mannaan doonin xubintii halabuurka iyo heesaaga.
Waxaan matalayaa anigu markaa tuwaan hooxaan ciyaaray wuxuu ahaa wiil yar oo waalidinkaar ah, Ilaahay nagama dhigayaa yaan ahaa, oo aabihii hooyadii midna maqal, oo xitaa aabahay oo geeriyooday yaa la wiil horadu maartaanay baljaadkii tacsida lagu cuni lahaa soo iibiyo walbixii o dhama la dhibo gabadha la shakiysanayo. Waxaan maartaana ku doona balaa umaan ku doona gabadhii ee odayadii gabadha un baaban u geeyan gabadha siiya.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaal, dhowrkii bilood ee u dambeeyey guud ahaanba dunida waxaa saameyn ku yeeshay islamarkaana dhinacyo badan oo nolosha taabtay xanuunka COVID-19 ee uu keeno fayraska corona, kaasi oo marka laga yibaaday inay guud ahaan dunida u dhinteen dad ka badan 500,000 qof, islamarkaana ay u bukoodeen ama cusbitaalada u galeen malaayiin kale, sidoo kale saameeyey noloshii caadiga ahayd ee bulshada iyadoo qorshayaal badan oo dunida u dejisnaa uu hirgelintooda hakiyey, halka kuwo kalena uu waxba kama jiraan ka dhigay. Waxaana iyadoo dunidu hirgelinaysa hannaanka ka hortaga ee ilaa haatan laisla yaqiinsan yahay, badi dunida laga hirgeliyey in ay dadku afdabool ama maask xidhaan islamarkaana aan laysku iman ula kala fogaado, iyadoo taasina keentay inay hirgeli waayaan qorshayaal guur oo dad badan ay dabacsanaayeen sanadka 2020 oo ka hor inta aanu bilaabin si xooggan carabka loogu dhufan jiray, islamarkaana qorshayaal dhowraha lagu beegtay in sanadkaasi la qabsado amaba la hirgeliyo. Haddaba waxaa ka mid a dadka xanuunkan iyo weliba xayiraadaha ku lamaan ee lasoo rogay sida gaarka u saameeyeen ra-iisul wasaaraha dalka Denmark oo tiraba 3 jeer arooskeeda dib ugu dhigtay sababo la xidhiidha xanuunkan iyo weliba arrimo kale oo iyaguna aan ka fogeyn saameynta ka dhalatay, iyadoo hadda rajaynaysa in markii 4aad ay howluhu isugu beegmaan oo ay nasiib u yeelato. Bal haddaba aan soo dhaweeyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi inoo haya.
Aad iyo aad ayadu mahadsantay Cabdixakiim.
Waaheed balkorinba sheekada haddaynu faahfaahino dhegeystayaasha se u dhacday
Cabdixakiin, horta inta aynan sheekada gudaha u gelin, deegaanadeenii aynu Soomaali haddeenu aynu ka nimi haddaa dib u xasuusato iyo aroosyadii, waxaa dhici jiray sababo badan oo ay aroosyada u baaqdaan oo labada qof caruuska iyo caruusadu ee isguursanaya iyagu marka aanay ku talagelin. Tusaale ahaan, waxaa jiri jirtay dee miyigii iyo marka la eego waa jilaysla tegi jiray wiilka iyo gabadhooda intay muddo dheer sheekaystaan oo weliba dee dhib ay ku noqotay inaysa arkaan mar aynantu dhaan wado maruu isagu xoolo wado tiqi inta la isku arko oo hadal yaroo aan badan laysa odhan. Ugu dambeynta waa tii la ballami jiray dee in habeen laysla tago, waxaa laga yaabaa habeenkii dee balantu ahayd bayna gurigii iska martay iska timaado inanta walaalkeedii iyo ilmaadeeradeedii ay shakiyaan inanta ay yar ilaaliyaan oo sheekadiiba ay halkaa ku fashilato oo saal isku waayo oo ninkii dee diyaarka ahaa ee haddii dee inanta raadkeed raaci jiray uu dee dib u dhaco muddo aan la cayimin waa dhici jirtay. Waxaa kaloo dhici jirtay dee xitaa magaalooyinka Cabdixakiin oo laftooda nin dee dhalinyaro ah oo dee laba dhalinyaro ah oo dugsi soo wada bilowday, dugsigii dhexe iyo kii sare soo wada qasayo jaamacaddii markaa bilowday, oo dee jacaylkoodu meel fiican marayo oo ballansanaa inay iskuulsadaan, oo dee habeenkii maalintii iyagaan dee habeen wanaagsan isrool aan seexan jirin intee nin oday uun iska day yimaada nin dhalinyare ama dee daas doonaha ahaada dalka oo uu dee soo dego oo deerantii halkaa lagu siiyo
oo kasta duldego ninkiiba wixiisii waxaa kama jiraan ka dhigo
wax kama jiraan ka dhigo jacaylkii oo sida halkaas uu ku joogsado.
Markaa tani maxay kaga duwantahay?
Tani waxay kaga duwantahay horta qofka ay gabadha ay horta sheekadeeda ku dhacday waa ra-iisul wasaaraha dalka Denmark oo taa lafteeda ayaa badda isbedela haweeneyda la yidhahda Mette Frederiksen ayaa markii saddexaad waxay bedeshay muddadii ay guursan lahayd shaygeeda sababo la xidhiidha deemika dhibaatooyinkan imika caalamkii dee ku habsaday xanuunka COVID-19 oo dee Cabdixakiin oo aad ka warhaysa in dee cayaarihii la bedelay oo magaalada tiyaatrada meelihii dadkii heesaagii wixii ay sii balansadeen la bedelo wax walba dib loo riixay dib loo riixay
noloshii dhan baysa bedeshay. Marka iyadana tii baa saameyn ku yeelatay,
tii ayaa saameyn weyn ku yeelatay. Marka gabadhaasi Mette Frederiksen waxa ay markii saddexaad arooskoodii inuu baaqdo ayaa dhacday.
marka حنون كانوا باوك يعني مسمح وين ويا كلا يجون ده حنون كانوا لحيرة يجون أصحابين كله
حكينا ودي يضم مركي هرب كوف في 19 أي خاتية كتشوين أصبح تيار ودي بدلي قشهوري أي أي مكان واحد عري إن بيش شوي حل جاي بالانس راين أو كوب بيجان تطبيق طبعا كا بيش شوي ما نسبتيا أو أي بالانس راين إن أي ده إسكوسدان إن هجاميها رسول صلى الله عليه وسلم كان دنمارك مات فريدريكسن قبل ذلك هذا لغاية ركولا مركي جوه رسول ده يوروب إما كلا سفري أو أي هجاميها شميدو جو يوروب أكوش ريان مقالة ده فريكس رسول الله تكا دال يوروب كتشرا كأه حمناها شركاس ده وصول لحق طري
وهكاك عمد حافدين تاصوت شير همشي رسول كلا كاري قرشي هاشي ريس بدلي ده دمع نونس وكلي قيدون معها إن وحما كتري ويضو مكالش
ها وكهذا الشيء واحد تري وكحه ما هبي تري إن دمك هرنا كوفر سجادة ونوم خاتيا نقدري إما كان ده شركا ودعيو مك واحد تري أضيق يقوب تري سمر بدن موجسي وحنو بلن قاضية يصير أقول أخسر بدن لي أنا إسكو صندونه لكن بتري دنتا دلكا يددوينها دن مارك أي واحد بكوه رئيسة وأنا حوك صابي وأنا سجادة قفصلا هاي
مك هذا يدي حاجة يدي عشان تسمر كبدن لو واحد رجينا يعني إن نصيب كوي عشان مك أفراد سيقول أرسل دودا
dadku waxa ay leeyihiin Denmark waxa aanu fajiyego kaliya ma aad dhaxkeeno ma dadkii Denmark deganaay dadweynahi baa waxa ay leeyihiin waxa aanu rajaynayna ma afraaska in ina sii weeshan lamaanahaas debraayno yagno
marka ma la oran karaa waxa uu ka mid noqonayaa guurarkii ama aroosyadii ugu dib dhigiska badnaa ee inta badan la suugay
kullay taariikhda adduunka waa galaya marar badan waxa dhici doonta Cabdi Xakiin oo waliba in fagaarayaasha su'aalaha la isku weydiiyo su'aal isku weydiin doono la oran doono raisul wasaaradii arooskeedu saddexda jeer baaqday tabeeyahay oo qofkii sheegana uu wax ku heli doono sanadkii taariikhdii
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo sheekadaasiina la wadaagay qiyaastii dhageystayaal waa yahay waa mid aan yareyn isla markaana dad badan xaalkoodu yahay abobo weekaday arageena kala maqan muuqeena kala dheer maankeena wada jira ismuhashadeena bal hadaba markana in wada dhageysada heestaasi marwo ee ereyadeeda iyo waliba laxankeeda baa ula abwaan cadiidan isla markaana uu ku luuqeynaya fanaanka Xasan
Aragena kala maqan muqena kala ter maqena wada jira ismu ma chadeni mala dabino kon ka pa ka so bahai milegiyo tvoi chuna mehe tawe Aragena kala maqan muqena kala der maqena wada jira suba sadeni tamala tabino kon itfal kaso bahai milegiyo tvoi chuna mame tawe marka xigaana sheekada waxay imkhaatiya murqiyo min maalla la kalaamu qoshi kabaqan kam ahammaran riyaan kugu dhicin istasamir maruuno ilaahay baa maqan gana sheekada waay marxaatiya murqiyo min maalla la kalaamu qoshi kabaqan kam ahammaran xariyaan kugu dhicin istasamir maruuno ilaahay baa maqan
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga. Waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee wareysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey Aadan Geesaale Aare oo ku magac dheer Aadan Gaab, isla markaana ah hala abuur musician iyo weliba fanaan ku nool dalka Holland. Waagag haddaynu ruwaydaa ka nimaadno Aadan oo aynu tusaale ahaan oo kale aynu kusii soconno isla mawduuca ah qofku inuu wuxuu yahay ahaado amaba dee soomaalinimadiisa iyo wixiisaas, waxaa jirta hees kale oo muddooyinka dambe aad u aad qaato aad u aad heesa aad ku luuqaysa kamid ah oo la yidhaha daadasho oo iyaduna taasoon la xiriirha qofku inu asal ahaan wuxuu yahay iyo dee taariikhdiisa iyo asalkiisa. Heestaasi iyada haddaad nooga waranto maxay tahay?
Waxa weeye horta heestan waxay ay igu dhalatabay ahayd maalin baa nin aan meel warshada ka wada shaqaynanayo maarataanay cadaan ayaan marmaynayo waxaan kulahaa war adigu markaad waddankaaga sheeganaysid ma waxaad tiraahdaa waddanka aabahay mise waddanka hooyaday? Yaan kulahaa. Marka afkaaga markaa sheegaysana ma afka hooyaday baa tiraahdaa mise afka aabahay? Marka waxaan adigu ninkii waxaan ku yidhi inagu aabbaad sheegataan baan idhi anaguna anagu hooyaa sheeganaa. Ya marka adu ninkii hadalkii aan isugu weydaarsanaynay maalintii waxba igu dhaliyay gurigaana imiday waxaan furtay niyo maartaanay calanka maartaanay calanka maarta waddanka la heeso Holland baan deganahay Holland calanka oo reebo waxaan dhiigaygu dhiig bay horta ku horeynayaan. Marka dee qofku waa wanaagsan tahay markuu istilmaamayo dee Soomaali ah Soomaali baan ahay markaan leeyahay waa maxay dhiiggeygu waa idhaahdo wey dhiiggey Soomaali ahaan waa dhiiggeyga samagaraysid. Marka heestaasi waxaan idhi horta bal adigu ismacne Aadanow oo waxaad adigu tahay asalkaaga sheeg. Marka waa dad badan waxaan sheegaya keligay ma yihiin. Marka qofka Soomaaliga waa maxay baan idhi qofka Soomaaliga wuxuu ku dhaataa dhiiggeygu waa kushitiir Soomaali dhulkaygu waa Afrika dheehaygu waa madow dhabti waxaan ahay Islaam waa sidaa heesto waxay ku dhammaanaysaa cimilada dhulkaygu waa dhabaar iyo habeen isleeg oo lagu gartaa
marka waqtigu isma badbedelaan leedahay oo marna habeen kuma bato marna maalintuma bato
waa kaas ha wax dhasa hooya ii dhistaa hoosteeda laygu dhalay yaa la yidhahdaa
marka waa abtirsiin Soomaali ah oo asalka iyo Soomaaliya ku dhamaaday halka ku bilaabmo ayad ka warramaysaa
waa kaas waa sida waa sida wi ha
waan garti marka erayadeeda adiga curiyey miyaa yani erayada leh isla
ha erayada baan anu erayada markaan fanka ku soo beelay waxa baan haystaa qofka heesay inuu erayada iyo laxanka iyo muusiga iyo waxaaba inuu meesha la tago uu noo dadku caawiyaan
waa si wanaagsan marka waxa way gabiyeeda baad ay su qaatay maca codkii maca wixii oo dhan
waan anu markaan doonay inaan heesanayo waan siracsalaaba oo waa maca tumista ku darsadaa waan tumaa
taynta taayn ta ka gudubno en yadana oo in soo qaadano hees waxa jirteedan la yiraahdo gamiga ama waana dhalad ba ka adag gamiga ama waana dhalad ba ka adag hadaynu intayna heesta ku horin gamiga hadaynu sharax gamigu muxuu yahay marka hore
Allahu naxariistay heesta eriyadeeda waxa sameeya Cali Mooga Geedi oo ninkaasi gamiga waan weydiiyay waro gamiga ma garanay isha oo wuxuu igu yiri gamigu waa shinnida duuga baaslayna duuga oo kale waa shinnida nooc aan la oran karo waa lamid oo malab sameysa sidiisa oo ka burburan buuro ka burbur ka weyn oo malab yar oo aad u kooban sameysa gamigu waa ka marka waxa wuxuu una sameeyaa malab kale raad dhunyaal dhu
si wanaagsan
malabka magaciisa waa dhunyaal biguuri marka gamiga dhunyaala iyo ha gamiga dhunyaala iyo shinnidu malabka ay dhurtaa hees waa sidaa
ha ka maa kala la waana dad baa ka adigna walaal ila marka maxaa magaca ma ay haystay dadku soo qaataan ma erayada ka mid
waxaan ruwaad waxay hees waxay matalaysay hawaayad bay u ahayd baartaan sidii heesti beena waa run oo kale iyey magacayaga u ahayd oo maartay waan dhalan baa ka adag waxaan matalay anigu marka plan hor aan ciyaaray wuxuu ahaa wiil yar oo waalidin kaara ilaahay naga ma dhigay yaan aha marka oo aabihi hooyadii midna maqal oo xitaa aabahay oo geeriyooday yaa la wiil horado maartaanay aan baljaaskii tacsiida lagu xulin lahaa soo iibiyo walbixii oo dhamaan dhibo gabadha la sheekaysanayo waxaan maartaan ku doona walaa umaan ku doona gabadhii
waxaad timal ka soo qaaday
odayadii gabadha umaan baan u geeyay oo gabadha isiiya
ha adiga ku dhisay
qaybna daqaar ma ku qaaday qaybna qaybna daqaar ma ku qaaday saaba sabii
walaashu walaashu election estas in si deen doonaa oo maqli doonaa
jamiga dunyaayo illidu malabkan qurta ugudaya umayadaane dibaatay
istiyaal qayb kale oo ka mid ah wareysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadka soo socda. Guud ahaan barnaamijkeena intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
هذه هذا يوم هتسين عبد الحكيم محمود شروع عيانا لسعودتين برامج كاسي عويسكا واشيطن
مركلا يان دمانتي ميدلين هيفيد وعن اوان اكسن ميل كسوات شوكتان بان هاتا ناين تلعنا دنعي كالمها هيسا
waxaa idin la socodsiiyay Cabdi Xakiim Maxamed Shuruuc ayaa nagu asaaray Cabdi Axmed intaan mar kale kulmi doono dhamaanteenba waxaan idin leenaa nabadgelyo.